สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชีววิชา22304การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาเรื่องติดตามประเมินดูให้รู้แจ้งผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับในการปฏิบัติงานหรือประกอบการใดๆก็ตามถ้าจะให้ทราบว่างานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้เพียงใดก็จำเป็นที่จะต้องทำงานให้ครบวงจรของระบบก็คือต้องมีการติดตามและประเมินผลงานนั้นเพื่อที่จะได้ทราบปัญหาและจะได้ปรับปรุงแก้ไขระบบงานนั้นให้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันในงานแนวการศึกษาผลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลจะเป็นเครื่องช่วยและเป็นแนวทางให้โรงเรียนและฝ่ายแนวมีความรู้มองเห็นข้อดีข้อบกพร่องและความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงงานด้านต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งงานแนวด้วยอย่างไรก็ตามนะครับรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการติดตามและประเมินผลนั้นประกอบด้วยประเด็นที่ควรจะศึกษาก็คือ1ความหมายขอบข่ายและประเภทของบริการติดตามและประเมินผล2การดำเนินการเกี่ยวกับบริการติดตามและประเมินผลและ3การจัดบริการติดตามและประเมินผลงานแนวที่มีประสิทธิภาพซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาวิหกโตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เนื้อหาที่จะอธิบายเรื่องต่างๆดังกล่าวไว้ติดตามฟังในช่วงต่อไปเลยนะครับ
เรื่องความหมายของการติดตามและประเมินผลเพื่อการแนแนวนั้นมีดังต่อไปนี้นะครับที่จริงแล้วเราควรจะแยกความหมายเนี่ยออกเป็น2ขั้นตอนหรือ2เรื่องก็คือความหมายของคำว่าการติดตามตัวหนึ่งกับความหมายของคำว่าการประเมินผลอีกหนึ่งอย่างทั้ง2ตัวนี้มีความหมายต่างกันแต่ต้องใช้คู่กันครับความหมายแรกก็คือความหมายของคำว่าการติดตามหมายถึงวิธีการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงหรือได้ตัวเลขนั้นถ้าข้อเท็จจริงใดก็ตามแต่ที่เราได้เช่นเด็กเรียนดีขึ้นสามารถเลือกอาชีพได้หรือได้เป็นตัวเลขว่าเขาอ่านหนังสือมากขึ้นหรือเราพบว่าเขาสามารถที่จะทำงานได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นตัวเลขเพราะนั้นการติดตามเพื่อให้ได้ตัวเลขหรือข้อเท็จจริงส่วนการประเมินนั้นมีเป้าหมายเพื่อที่จะตัดสินครับเอาตัวเลขนั้นมาตัดสินว่าเขาทำนั้นทำถูกหรือทำผิดทำดีหรือไม่ดีทำควรหรือไม่ควรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าติดตามได้ข้อเท็จจริงเมื่อเอาข้อเท็จจริงนั้นมาตัดสินว่าดีไม่ดีถูกไม่ถูกควรไม่ควรเป็นเรื่องของการประเมินผมอยากจะยกตัวอย่างในการติดตามและประเมินในชีวิตของจริงๆของเราเนี่ยครับไม่เราจะสอนเรื่องอะไรก็ตามแต่หรือทำงานใดๆก็ตามแต่นะครับมันจะมีขั้นตอนในการทำงานในทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1เราเรียกว่าขั้นตอนของการสอนหรือการแนะขั้นตอนที่2ก็คือผู้ให้ผู้นั้นเนี่ยได้ลงมือทำตามขั้นที่3คือขั้นติดตามขั้นที่4ขั้นประเมินและขั้นที่5คือให้การช่วยเหลือผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมติว่าในครอบครัวหนึ่งเนี่ยท่านมีลูกเล็กๆนะครับอยากจะสอนให้เขาเนี่ยเขียนอักษรตัวกอไก่ได้ขั้นที่1ก็คือขั้นสอนว่าวิธีการเขียนกอไก่นั้นขยับอย่างไรทำอย่างไรพอสอนเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นที่2ก็คือปล่อยให้เด็กเนี่ยลองเขียนตามว่ากอไก่เขียนอย่างไรสอน2ให้เขาทำตาม3เราก็ตามดูด้วยครับว่าที่เขาเขียนกอไก่เนี่ยเขาลากเส้นถูกไหมลากอย่างไรไปจบที่ตรงไหนการดูเขาทำนั้นเราเรียกว่าเป็นการติดตามและขั้นที่4หลังจากที่เขาลองทำแล้วเราตามดูแล้วว่าเขาเขียนกอไก่นั้นถูกหรือไม่เป็นถอถุงหรือเปล่าทำนองนั้นนะครับการที่บอกว่าเป็นกอไก่หรือถอถุงถ้าเขาเขียนถูกหรือเขียนผิดนั่นเป็นการประเมินและขั้นสุดท้ายขั้น5ก็คือช่วยถ้าเขาเขียนถูก เราก็ขยับไปเขียนตัวอื่นต่อแต่ถ้าเขาเขียนไม่ถูกจะได้แนะเขาต่อไว้ว่าวิธีการเขียนนั้นเขียนอย่างไรเพราะฉะนั้นการสอนงานใดๆก็ตามแต่จะต้องมี5ขั้นมี1สอน2ให้เขาทำตาม3เราติดตาม4คือประเมินและ5คือช่วยเหลือขณะนี้ของเรานั้นเรื่องการติดตามนั้นอยู่ในขั้นที่3คือดูว่าที่เขาทำนั้นทำได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและขั้นที่4เราจึงค่อยมาประเมินว่าเขาทำถูกหรือไม่เขาเขียนกไก่ถูกหรือไม่นี่คือบทบาทของคำว่าการติดตามและการประเมินทีนี้อยากจะมาดูว่าถ้าในงานแนะแนวเนี่ยเราจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินหรือไม่อย่างไรนะครับสมมติว่ามีนักเรียนผู้หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยไม่กล้าแสดงออกเมื่อออกไปยืนที่หน้าชั้นเมื่อไรก็ตามแต่ออกต้องไปรายงานหน้าชั้นเมื่อไรก็ตามแต่เขาเป็นคนไม่กล้าแสดงออกเราก็จะใช้กระบวนการ5ขั้นนี้เช่นเดียวกันในการที่จะให้คำแนะนำเขาขั้นที่1ก็คือขั้นสอนว่าถ้าคุณเองเนี่ยจะออกไปยืนหน้าชั้นแล้วก็พูดแสดงความคิดเห็นออกโดยที่ไม่ผิดหรือสามารถที่กล้าแสดงความคิดเห็นนั้นก็มีเทคนิคอย่างไรขั้นที่1ก็คือท่านสอนเทคนิคของการกล้าแสดงออกขั้นที่2ท่านก็ลองให้เขาลองแสดงออกโดยไปยืนที่หน้าชั้นขั้นที่3เราก็ดูครับหรือติดตามนั่นเองดูว่าเมื่อเขาไปยืนหน้าชั้นแล้วเขากล้าแสดงออกสีหน้าท่าทางเขาเป็นไงคำพูดเขาสั่นหรือไม่ขั้นที่4เราก็ประเมินว่าเขากล้าแสดงออกหรือยังและขั้นที่5ถ้าเขาแสดงออกยังไม่ถูกต้องยังไม่ดียังประมาเราก็ให้การช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นในการแนะแนวก็เช่นเดียวกันครับจะต้องมีขั้นที่3คือติดตามว่าเขากล้าแสดงออกหรือยังและขั้นที่4ต้องทำการประเมินว่าเขาทำอย่างนั้นถูกต้องหรือไม่และท่านสุดท้ายก็คือให้การช่วยเหลือครับนี่คือความหมายของคำว่าการติดตามและการประเมินผลครับครับคราวนี้มาถึงความสำคัญว่าทำไมหรือเราจึงต้องมีการติดตามและประเมินผลทุกครั้งผมอยากจะขอกลับไปที่ระบบในการทำงานครั้งคำว่าระบบเนี่ยฮะหมายถึงการทำงาน3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เป็นปัจจัยนำเข้าส่วนที่2คือส่วนที่เป็นกระบวนการและส่วนที่3คือส่วนที่เป็นผลลัพธ์ตัวปัจจัยนำเข้าได้แก่ตัวที่เป็นผู้รับบริการแนะแนวหรือผู้ให้บริการแนะแนวก็คือครูแนะแนวกับเด็กที่มารับบริการเราเองครับตอนที่2ก็คือกระบวนการได้แก่กระบวนการในการให้บริการทั้งหาบริการได้แก่บริการรวบรวมข้อมูลบริการในการสนเทศบริการให้การปรึกษาบริการจัดวางตัวและประเมินผลนี่เป็นกระบวนการนะครับพอหลังจากนั้นสุดท้ายแล้วนี่ก็คือตัว output หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียนปกติในการแนะแนวนะครับเราต้องการให้เด็กนั้นเป็นคนที่สามารถช่วยตัวเขาเองได้ตัดสินใจได้ตัวเขาเองได้ปรับตัวได้ตัวเขาเองได้ก็คือตรงกับพุทธภาษิตที่บอกว่าอัตโนนาโถนั่นเองให้เขาในช่วยตัวเขาเองได้เพราะฉะนั้นในกระบวนการแนแนวนั้นเนี่ยเราต้องประเมินตัวท้ายหน้าที่ของการติดตามประเมินผลก็คือว่าเด็กนักเรียนที่เข้ามาหรือผู้รับบริการที่เข้ามานั้นเริ่มต้นเข้ามาด้วยลักษณะของการตัดสินใจไม่ได้ปรับตัวไม่ได้แก้ปัญหาไม่เป็นเมื่อผ่านกระบวนการแนแนวแล้วเนี่ยเด็กเขาสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ถ้าสมมติว่าเขาเปลี่ยนได้ก็สามารถไปพัฒนาลิขนักศึกษานิสัยอื่นต่อไปแต่ถ้าเขาพัฒนาไม่ได้ไอ้เจ้าตัวผลของการติดตามและประเมินผลนั้นก็จะกลายมาเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ไปดูว่าลักษณะของปัจจัยนำเข้าเป็นอย่างไรกระบวนการที่เราใช้นั้นเป็นอย่างไรและท้ายสุดทำไมจึงเป็นอย่างนั้นไม่ได้นี่คือประโยชน์ก็คือเป็นตัวให้ข้อมูลย้อนกลับส่วนที่เป็นปัจจัยนำเข้าส่วนที่เป็นกระบวนการนั่นเองครับทีนี้ถ้าดูความสำคัญอย่างนี้เราอาจจะแยกได้เป็น2ส่วนครับส่วนที่1ก็คือส่วนในฐานะที่เราช่วยทำให้คนที่มารับบริการของเรานั้นสามารถที่จะมารู้เป้าหมายของการแนแนวเพราะเมื่อเราประเมินแล้วเราพบว่าอะไรที่ถูกอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ถูกอะไรที่ไม่ควรเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้แต่ทางด้านการวิชาการนั้นการประเมินนั้นจะช่วยทำให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับประโยชน์ข้อแรกก็คือทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการครับก้าวหน้าอย่างไรครับก้าวหน้าก็คือว่าพอเราให้กระบวนการแนะแนวไปหนึ่งอย่างโดยทำตามสมมติฐานหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเป็นตัวตั้งเช่นถ้าเราจะให้การปรึกษาแบบทฤษฎี X เมื่อเราให้คำปรึกษาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพบทันทีว่าเด็กสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนที่ไม่กล้าแสดงออกกลายเป็นคนที่แสดงออกเราก็พอสรุปได้ทันทีครับว่าถ้าใช้วิธี X เนี่ยแล้วก็เด็กจะสามารถเปลี่ยนทฤษฎีได้เปลี่ยนเป็นคนที่กล้าแสดงออกได้ไอ้ความรู้ที่บอกถ้าเด็กไม่กล้าแสดงออกใช้กระบวนการตามทฤษฎี X แล้วก็เขาสามารถเป็นคนกล้าแสดงออกไอ้ความรู้ที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นประโยชน์ข้อที่1ประโยชน์ข้อที่2ก็คือว่าม ันสามารถที่จะนำไปแก้ปัญหาได้เพราะเรารู้ว่าการประเมินแล้วติดตามแล้วประเมินแล้วติดตามแล้วประเมินแล้วเพราะวิธีนี้มันสามารถที่ช่วยแก้ปัญหาเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกให้เป็นคนที่กล้าแสดงออกได้มันต่อไปเมื่อไรก็ตามแต่ถ้าเราพบว่าเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเราลองใช้วิธีนี้ไปแก้ปัญหาก็คือใช้ทฤษฎี X ไปแก้ปัญหาเด็กก็จะเปลี่ยนจากคนที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นคนแสดงออกได้ข้อที่3ก็คือทำให้คนเรานี่ครับเกิดนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นนวัตกรรมนี้ก็คือว่าไอ้วิธีการที่ท่านคิดขึ้นมานั่นนะครับไอ้การคิดนั้นถ้าไม่มีผ่านการประเมินและมีการทดสอบแล้วเราก็ไม่รู้ครับว่าไอ้สิ่งที่เราคิดนั้นถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีแต่ถ้าผ่านการประเมินแล้วเมื่อไหร่ก็ตามแต่เรารู้ทันทีว่าตรงนั้นดีไอ้ตัวที่รู้ว่าดีตรงนี้นะครับเป็นความรู้ใหม่ภาษานักวิชาการเรียกว่าเกิดนวัตกรรมขึ้นครับเพราะฉะนั้นความสำคัญจึงมี2 อย่าง 1ความสำคัญที่เกิดกับตัวเด็กทำให้เด็กนั้นสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มาสู่ที่พึงประสงค์ได้โดยใช้กระบวนการของการติดตามและการประเมินผลเราทราบได้ทันที2เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการก็คือสามารถทำให้รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องที่ใหม่เกิดนวัตกรรมและสามารถนำไปแก้ปัญหาได้ครับนี่คือความสำคัญครับครับเรื่องขอบข่ายของการติดตามและการประเมินผลนั้นเนี่ยทางในวงการวิชาชีพแนะแนวนะครับเขาแบ่งขอบข่ายออกเป็น3ด้านด้วยกันครับด้านที่1ก็คือด้านเป้าหมายของการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษานี่นะครับเป้าหมายของการแนะแนวนั้นมี3ด้านด้านที่1ก็คือการแนะแนวด้านการศึกษาด้านที่2ก็คือการแนะแนวอาชีพและด้านที่3คือการแนะแนวเรื่องส่วนตัวและสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเอาขอบข่ายตามด้านเป้าหมายนี้การแนะการติดตามและประเมินผลจะมี3ด้านด้านการศึกษาด้านอาชีพและด้านส่วนตัวและสังคมด้านที่2ครับกลุ่มที่2ใหญ่ก็คือติดตามเกี่ยวกับงานที่ผู้ให้บริการเป็นคนทำในการให้บริการนั้นครูแนะแนวจะทำหน้าที่ให้บริการอยู่3เรื่องก็คือการบริหารการบริหารได้แก่การมีโครงการมีปฏิทินปฏิบัติการแล้วก็มีผู้ร่วมงานอย่างนี้เป็นเรื่องของการบริหารครับอีกเรื่องนึงเรื่องที่2ก็คือเรื่องของบริการได้แก่5บริการหลักบริการรวบรวมข้อมูลบริการในการสนเทศบริการในการปรึกษาจัดวางตัวและการประเมินนี่เป็นเรื่องงานบริการอีกเรื่องหนึ่งด้านวิชาการครับด้านวิชาการก็คือการคิดค้นหาวิธีการใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อหาองค์ความรู้เพราะฉะนั้นถ้าดูในด้านงานงานก็จะมี3งานงานบริหารงานบริการและงานวิชาการเมื่อกี้นี้เรามีด้านเป้าหมายด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวด้านงานที่ผู้บริการจะให้มี3บริหารบริการและวิชาการทีนี้ไปดูด้านครับก็คือด้านคนที่จะมาให้เราติดตามหรือประเมินผลนั้นจะแยกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของคนที่ยังเรียนอยู่ในสถานศึกษายังเรียนอยู่ในโรงเรียนครับยังเรียนม.1ยังเรียนม.2เรียนม.3อยู่เราให้คำปรึกษาแล้วเราติดตามดูทันทีเราให้การข้อมูลให้บริการสนเทศติดตามทันทีแต่คนเหล่านี้ยังอยู่ในสถานศึกษาของเรากลุ่มคนที่2ก็คือกลุ่มที่คนที่จบออกไปแล้วครับหรือออกไปกลางคันเราเรียกพวกดรอปเอาท์ครับกำลังเรียนอยู่ม.1เสร็จเรียบร้อยต้องออกเราก็ตามเข้าไปดูครับว่าเขาไปทำงานอะไรเข้าไปเรียนอะไรมีชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงเพื่อ นำเอาข้อมูลเหล่านั้นกลับมาปรับปรุงหลักสูตรของเราหรือถ้าไม่ดรอปเอาท์เรียนจบสถานศึกษาของเขาแล้วพวกนี้จะไปเรียนต่อไปมีอาชีพต่อก็ต้องติดตามดูครับว่าคนพวกนี้ไปมีอาชีพอะไรไปศึกษาอะไรต่อเพราะฉะนั้นด้านคนเราจะติดตามคนอยู่2พวกก็คือพวกที่อยู่ในสถานศึกษาและพวกที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วถ้าดูอย่างนี้ขอย้ำสรุปนะครับว่าขอบข่ายของมันจะแยกออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งด้านเป้าหมายการศึกษาอาชีพส่วนตัวด้านงานในรายการให้มี3งานคืองานบริหารงานบริการและก็งานวิชาการส่วนคนมี2เพศก็คือคนที่อยู่ในสถานศึกษาและก็คนที่ออกนอกสถานศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าดูขอบข่ายอย่างนี้ถ้าเราจะติดตามนะครับเราอาจจะเริ่มต้นจากที่ตัวคนก่อนก็ได้ครับว่า1จะติดตามคนที่อยู่ในสถานศึกษาด้านไหนครับด้านการศึกษาก็ได้ด้านอาชีพก็ได้ด้านส่วนตัวก็ได้ถ้าสมมติว่าขณะนี้เรามีเป้าหมายคือติดตามคนในสถานศึกษาด้านการศึกษาก็มาดูต่อครับว่าจะติดตามงานไหนงานบริหารงานบริการหรือวิชาการถ้าขณะนี้เราตัดสินใจว่าเราจะประเมินด้านของด้านบริการเราก็อาจจะกำหนดขอบข่ายว่าเราจะติดตามและประเมินคนที่อยู่ในสถานศึกษาด้านการศึกษาโดยดูว่างานบริการที่เราให้5บริการนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ได้หรือไม่ พราะการกำหนดขอบข่ายจึงต้องกำหนดเป็น3ด้านด้านคนด้านเป้าหมายและด้านงานที่เรากำหนดให้ครับข้อนี้ถ้ามาถึงเรื่องประเภทของการติดตามและประเมินนั้นนะครับการติดตามและประเมินมี2ประเภทครับประเภทที่1ก็คือเป็นการติดตามและประเมินโดยครูแนะแนวหรือผู้ให้บริการเป็นคนทำเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ให้บริการแนะแนวหรือครูแนะแนวเป็นคนติดตามและประเมินเช่นเมื่อเราให้บริการสนเทศไปแล้วครูเองก็ติดตามว่าเราให้ไปแล้วนักเรียนเขารู้ไหมเขาเข้าใจไหมสามารถประเมินได้ไหมครับว่าเขารู้เรื่องนั้นนี่คือครูเป็นคนทำเรียกว่าเป็นประเภทที่1ผู้ให้บริการเป็นคนติดตามและประเมินประเภทที่2ก็คือผู้เรียนเองหรือผู้รับบริการนั้นเป็นคนประเมินตัวเขาเองว่าขณะนี้เนี่ยเขารู้เรื่องนี้ไหมเขาเข้าใจเรื่องนี้ไหมเขาตัดสินใจเรื่องนี้ได้ยังเขาปรับตัวเรื่องนี้ได้ยังเขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้หรือยังผู้ที่รับบริการเป็นคนประเมินติดตามตัวเองและประเมินตนเองนั้นการประเมินจึงมี2ประเภทคือครูกับ2นักเรียนครับคราวนี้ถ้ามาดูกระบวนการในการประเมินและติดตามนั้นนะครับจะมีทั้งหมดอยู่6ขั้นตอนครับกระบวนการหมายถึงขั้นตอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะติดตามหรือประเมินใครมี6ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1ท่านจะติดตามและประเมินใครในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษากลุ่มไหนนั่นเองนะครับ2กำหนดวัตถุประสงค์ครับว่าต้องการจะประเมินเรื่องอะไรจะประเมินทั้งด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัวหรืองานบริหารบริการวิชาการกำหนดวัตถุประสงค์ขั้นที่3ครับสร้างเครื่องมือเพื่อที่จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลครึ่งขั้นนี้การติดตามท่านต้องมีเครื่องมือครับเครื่องมือจำแนกออกเป็น2ประเภทเครื่องมือประเภทที่1ก็คือให้ตัวเจ้าตัวเค้าเนี่ยหรือให้คนเนี่ยรายงานมาให้เค้าบอกว่าเค้าคิดยังไงเค้าเกิดอะไรขึ้นกับ2คนที่ไปเก็บรวบรวมสังเกตข้อมูลเอาเองครับเราจะพบว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยผู้สังเกตไม่รู้ตัวครับเขาจะต้องใช้วิธีถามหรือวิธีที่2เราก็คือเราสังเกตเห็นแล้วดิบแล้วก็บันทึกเองขั้นที่4ก็คือขั้นรวบรวมข้อมูลครับว่าที่เราไปดูนั้นได้ตัวเลขมากน้อยเท่าไหร่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและขั้นที่5ก็คือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลก็คือการจัดประเภทของข้อมูลนั้นเพื่อตอบคำถามว่าท่านต้องการประเมินด้านไหนมีจำนวนมากน้อยเพียงไรและขั้นสุดท้ายก็คือขั้นสรุปว่าหลังจากที่เราได้ตัวเลขมาแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่บอกอะไรถูกอะไรดีอะไรควรอะไรไม่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์เราก็ถือว่างานแนวของเราบรรลุเป้าหมายถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์เราก็รู้ทันทีว่างานแนวของเราไม่บรรลุเป้าหมายจะหาวิธีการช่วยเหลือต่อไปอย่างไรครับขั้นที่6จึงเป็นขั้นที่สำคัญครับครับมี6ขั้นตอนนะครับมี1ประเมินใครวัตถุประสงค์อะไรด้วยเครื่องมืออะไรรวบรวมข้อมูลอย่างไรวิเคราะห์ข้อมูลและจะสรุปผลว่าเป็นไปตามนั้นหรือไม่ครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการดำเนินการเพื่อการติดตามและประเมินผลควรจะมีการวางแนวดำเนินงานกำหนดแผนงานและลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างมีระบบนะครับตลอดจนสามารถนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนางานแนแนวได้อย่างแท้จริงนะครับในท้ายนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาวิหกโตไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับทางรายการนะครับรายการนี้พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการประกอบวิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ